9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Šta smo vam to lepo pripremili za danas? Preksinoć je u svojim prostorijama u Balkanskoj ulici broj 4 Akademsko pozorište, čuveno Akademsko pozorište, Akademsko-kulturno-umetničkog društva Univerziteta u Beogradu Branko Krsmanović proslavilo svoj 97. rođendan. Bilo je to u 19.22, u spomen naravno na 1922. godinu osnivanja. A ogroman broj dramskih pisaca, reditelja, glumaca Akademskog pozorišta utisnuo je zlatnim slovima svoja imena, odnosno svoje ime u istoriji Radio Beograda. Pomenimo samo imena reditelja Darka Tatića, Slobodana Bode Markovića, pa Miroslava Pavićevića, Raše Popova, Ognjenke Milićević, Aleksandra Obrenovića, kasnije su došli Miroslav Jokić, Predrag Laković, Siniša Kukić, dugogodišnji spiker i mnogi, mnogi drugi. Uručene su i plakete sa imenom Mate Miloševića i povelje sa imenom Soje Jovanović, a jedno od zaslužnih priznanja poneo je dramski umetnik Vladan Živković, glumac u oko 750 radiodrama u produkciji našeg programa. Zabeležili smo razgovor sa njim i nastavit ćemo mi priču o Akademskom pozorištu u nastavku emisije. A u rubrici Kutija za pamćenje za danas smo pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa lingvistom akademikom Pavlom Ivićem. Naime, uoči 95-godišnjice Radio Beograda, u ovim septembarskim emisijama emitujemo razgovore sa stvaraocima koji su na razne načine bili povezani sa najstarijim elektronskim medijem na Balkanu. Kao što znate, Pavle Ivić je u ono zlatno doba brige o jeziku u medijima često posjećivao Radio Beograd i bio je neka vrsta savjetnika novinarima kada je reč o jezičkim pitanjima, o nedoumicama i uopšte o govorenju pred mikrofonom. A iz ove slavne prošlosti idemo u takođe blistavu budućnost, čini mi se. Zašto? Zato što putujemo zvukom u Rovinj, gde je u toku ili se privodi kraju 12. Weekend Media Fest. Dakle, u Rovinju jedan od najznačajnijih samita medija, marketinga, medijske industrije, rekao bih pre svega, tamo je naš Uroš Milovanović. Uroše, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdrav našim slušalcima. Kolegama u studiju, tebi Ranko.
Hvala.
Iz Rovinja, da, kako ste?
Mi smo odlično, a kako je u Rovinju? Ja verujem da je ovde nekako sunce, pretpostavljam da je tamo još lepše.
Da, sunčano je u Rovinju i stvarno je vreme poslužilo učesnike i s te strane, ali i sa upravo strane koja se tiče medije, ljudi koji rade u medijima. Mm-hmm. Vikend je nekako, pored toga što je od ove godine, čini mi se, zvanično ima to skraćeno ime Weekend, dakle Weekend Media Festival pretenduje da postane Weekend, već dobro ljudi znaju kakav je sufiks posle tog prefiksa.
Da.
Kao takav je postao poznat u regionu kao jedno mesto susreta ljudi koji rade u medijima na najrazličitije moguće načine. Dakle, i advertising, i marketing, i mediji, i digitalni mediji, i digitalizacija, sve su to teme koje se tiču 12. Weekend Media Festivala.
Pa pre svega zbog ubrzane evolucije medija i toga što nam se dešava, čini mi se da je u prethodnih 10 godina, ako pogledamo samo koliko traje vikend, koliko se promenila situacija u medijima, siguran sam da je i o tome bilo reči ove godine.
upravo tako, mi smo, sećaš se prošle godine, ali evo podsjetit ćemo naše slušalce, upravo pričali o tome sa kakvim sve stvarima je Weekend Media Festival spasavao. On je zaista imao tu neku prednost, čini mi se, da je počeo u vreme kada smo upoznavali internet, kada smo upoznavali Google, kada smo se susreli sa Wikipedijom, kada je YouTube uzimao maha, kada su društvene mreže postale važne ne samo u svetu komunikacije, već i u svetu marketinga i advertisinga. I sve te revolucije koje se tiču digitalnog sveta je Weekend ispratio na najbolji mogući način. Dakle, dovodeći zaista eminentne ljude i sagovornike i predavače upravo iz tih servisa i sa tih strana. I poslednjih, recimo, nekoliko godina je u tom smislu se osetio nekako zamor materijala, pošto je sve što je imalo da se kaže u tom svetu već rečeno, sa svim stvarima sa kojima su se ljudi ovde u regionu susretali, su to osetili na sobstvenoj koži, ako je to već nekako u svetu u trenutku kada je to Weekend prezentovao bio trend, to je nekako postalo primenjivo i ovde u regionu, kako se to popularno kaže, tako da smo svi negde, svi sve znamo i svi smo sa svim imali kontakta i dodira.
Uroše, ove godine je, ako se ne varam, opet radio nije ostao izvan fokusa Weekenda.
Apsolutno, takozvani klasični mediji nikada nisu izlazili iz fokusa Weekend Media Festivala. Dakle, u tom smislu smo sve vreme pratili razvoj, odnosno prilagođavanje štampanih medija novonastaloj situaciji televizije i radija i njihovo priključenje porodici digitalnih medija i način na koji su oni tu revoluciju prihvatili ili na način na koji se oni nje drže. Tako da je ova godina je također predstavljala neku vrstu pomaka u tom smeru objašnjavanja svima nama šta nam se dešava. Da, to je možda najbolja rečenica koja objašnjava u stvari sve nas u toj situaciji. Te jučerašnji dan bio, recimo, u kasnim prepodnevnim satima u tom smislu dobro polje na kom se definisalo ponovo formatiranje radija.
A da, Weekend formatira radio, to je taj panel, da.
To je taj panel, Weekend formatira radio, kako i zbog čega je to, zbog čega nam se to dešava, zašto nam se to dešava i kako to prihvatiti, a da ne boli. Nisam baš siguran da može bezbolno to sve ukupno proći, da je to sve ukupno neophodno, ali neki ljudi koji se bave radijom na način na koji u segmentu koji se tiče formatiranja radija su imali zaista šta da kažu i ta vrsta prilagođavanja sadržaja radija novonastalnoj digitalnoj eri ima svoje neke praktične stvari koje apsolutno treba prihvatiti i sa kojim treba nastaviti dalje, ali ima i neke stvari koje nisu apsolutno primenljive svuda i u svakoj situaciji i to su oni izrečito podvukli i kategorički stavili do znanja.
Pa da, prosto svaki medij ima svoje specifičnosti, absolutno. Mislim absolutno. I na svaki
ono,
deo.
To je ono što mi se čini da generalno radijski etar u Srbiji smetne sa uma kada se prihvati neka stvar ili nešto što dolazi, što kažu po navodnicima, s polja. Znači, mislim da Srbija prihvata modele, ali se slepo pridržava i primenjuje ih što kažu od početka do kraja kada pričamo o formatiranju i zato baš je to bio jedan moment, zato imamo utisak jednobraznosti radijskog etra. Ovdje se konkretno pričalo o plasiranju muzičkog sadržaja. Dakle, zato imamo tu jednobraznost, zato što se ljudi koji rade na radiju prihvate to onako zdravo za gotovo.
Bez subverzije lične koje bi trebalo nekako da pokažu.
Bez nekog ličnog odnosa i bez nekog prilagođavanja tog sadržaja iz datog formata ili algoritma svojoj publici i svom konceptu radija. Tako da to treba prosto imati u uvid. Nije sve bauk i nije sve strašno, ali ono što je zaključak, ne tiče se samo Srbije, evo već i regiona, je da se mnogi prihvate taj algoritam takav kakav je, da bi imali što bolji uspeh, efekat.
Kada je reč o slušanosti, dakle, odnosno share-ovima i rejtinzima.
Naravno da to sve donosi benefite po pitanju reklamiranja.
Jeste, Uroše, nemamo mnogo vremena, ja ću te prekinuti za trenutak, samo ću te pitati, dakle, šta ti gledaš na radiju? Dakle, ovo pitanje postavljam naravno zato što je bio jedan panel kako pretvoriti daljinski u miša, što gledate na radiju, da.
A što je najzanimljivije, to će biti moguće. Digitalizacija televizije prvenstveno je i radija je također juče bila jedna zanimljiva tema, kako daljinski pretvoriti u miša i šta gledamo na radiju. Zašto? Zato što RTS već je u toj digitalnoj fazi što se tiče televizije, ali i radio nas, i ta revolucija što se tiče radija nas očekuje u perspektivi takođe u Srbiji, ali i u širem regionu.
Jeste, evo malo i da se pohvalimo za trenutak, dakle, počelo je i digitalno emitovanje u DAB Plus tehnologiji Radio Beograda, ali takođe smo, evo, otvorili, pokrenuli četiri nova internet kanala, tematska na multimedijalnoj platformi RTS Planeta, pa će i o tome biti reči danas na Vikindu.
Ja za taj deo koji se tiče DAB-a nisam znao, ali evo da pojasnimo ljudima šta je DAB, dakle, digitalni radio podrazumeva emitovanje više programa na jednom kanalu. Što više programa, to smanjuje kvalitet, ali određena količina programa postoji neki minimum. Omogućava slušalcu da sluša više sadržaja na jednoj frekvenciji. To podrazumeva da imate i podređeni prijemnik, baš kao što se tiče digitalne televizije, i da ste na dobro pozicionirani da možete imati dobar prijem te frekvencije, odnosno tog programa.
Naravno, to je robustniji signal, pre svega, koji je stabilniji. Yes, da.
Yes.
Uroše, hvala mnogo. Evo, možda za kraj još da izdvojiš još nešto što je vrlo važno da ne propustimo, pa da onda oslušnemo nešto od muzike u izboru naše muzičke urednice Ivane Đorđević.
Da, to je bilo divno. Ukoliko je Ivana zadužena za muziku,
jeste,
ja ne sumnjam u kvalitet njenog izbora.
Znam da ćeš ostati na vezi, da.
Apsolutno. Samo bih kratko rekao da su dodeljene nagrade koje se tiču marketinga i marketinških agencija Balkans juče, i to je jedna stvar koja krasi Weekend Media Festival. A što se tiče današnjeg izbora, pa upravo to. Odveži se RTS Planeta, slobodna regionalna OTC platforma javnog servisa televizija za one kojima je dosadila konvencionalna kabelska ponuda. To je prezentacija koju će RTS imati danas i mislim da će to biti zaista prilika da svi koji su iz Srbije došli u Rovinj, a svake godine ih ima zaista u velikom broju, saznaju na koji način funkcioniše RTS Planeta. I šta sam još hteo da kažem, da meni se čini da je, ne čini mi se, već mi je prosto zanimljiva stvar koja se tiče Instagrama, od inspiracije do akcije. Facebook i podcast, to je takođe bila tema jučerašnjeg dana, ali evo nastavlja se današnjom temom koja se tiče Instagrama. I opusti se, niko neće umrijeti, je jedna od tema koja takođe će zatvoriti današnji Weekend Media Festival, takođe program koji zatvara Weekend Media Festival, a tiče se upravo te globalizacije medija i načina na koji krajnji konzument to konzumira.
Da, Uroše, bogat program pred tobom danas, imaš sigurno onda puno obaveza i destinacija koje treba da obiđeš, ja ti mnogo zahvaljujem.
Kratko, da kažem samo kratko da je tema današnjeg vikenda, ovogodišnjeg vikenda, su žene i način na koji ih fotografi doživljavaju, i u samom ulazu u Weekend Media Festival je predivna izložba Žena kroz istoriju. Tako da je da su ovaj, žene krasevi.
Hvala, ali znaš šta, radio rađa najlepše slike, pa evo, mi možemo da poželimo onda nekako da imamo što više koleginica ovde na radiju. Hvala ti mnogo na ovom uključenju i želim ti udoban ostanak i onda povratak kući.
Hvala i vama, sve najbolje.
Iz Rovinja nam se sa vikenda ili 12. Weekend Media Festa javi Uroš Milovanović. Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i nastavljamo priču o nemerljivom doprinosu bivših ranijih članova akademskog pozorišta Radio Beogradu, pre svega njegovom dramskom programu, od reditelja, dramskih pisaca, pa naravno do glumaca. Preksinoć je u akademskom pozorištu Branko Krsmanović dodeljena i povelja Soja Jovanović, našem istaknutom glumcu, Vladanu Živkoviću, inače predsjedniku Udruženja filmskih umetnika Srbije, ali ovoga puta ćemo govoriti o njegovoj radijskoj karijeri, koja, ako se ne varam, broji više od 700 radiodramskih ostvarenja.
Tako je.
Čestitke, gospodine Živkoviću.
Hvala.
Da ipak počnemo od toga kakav vas period i kakva sećanja vezuju na rad i stvaranje u akademskom pozorištu.
Mi smo u akademskom pozorištu tri bitange, da tako kažem, su se sastale sa našim dobrim prijateljem koji je tek diplomirao režiju, Stevanom Štukinjom. Naišli smo na jedan zanimljiv tekst, tako malo egzibicionistički tekst o tri klovna koji lutaju svetom, to je otprilike sadržina predstave, tri klovna koji lutaju svetom, ali publike nigde nema. Oni igraju, ali publika ne dolazi na njihove predstave. To je bio Gaga Nikolić, Boba Petrović, obojca su nažalost pokojni, i ja. Riki, Papi i Buca. Ja sam igrao Bucu, Riki je igrao Gaga Nikolić, on je našao jedan gvint, on je mucao kao klovn. Ali bila je preslatka predstava, mi smo obišli, ne pamtim više, ali vrhunac je bio na Hvaru. To je bio savezni festival, odnosno završnica festivala, tu su dolazile samo predstave koje su pobeđivale, ne znam, u Kuli, pa na Trebinju, u Trebinju i tako dalje. Mi smo bili na Hvaru i sa tog Hvara nosim onako neke lepe i čudne uspomene. Taman pristaje brod na ovoj, u luku Hvarsku. Ja nešto majao sam se ko nečega. Pogledam ova dvojica, Gaga i Boba, stoje na ivici broda. sad kažem, nisu valjda ludi da skoči, jer brod još manevriše. On skočiše unutra. Narod poče da viče, dave se ljudi. Međutim, dva ludaka. Tako je naš, počeo naš boravak. A vrhunac priče je čuveni pozorišni kritičar Dalibor Foretić. Je, njemu se u principu, tako je bar on rekao, ako mogu da ga prepričam, da se njemu u principu predstava dopada, ali da mu se čini da ima mnogo akrobatike, jer mi jesmo govorili tekstove jedan drugom na leđima, preskakali se i tako dalje. Bilo je stvarno akrobatike. I njemu to smeta, moglo je to sve da se svedenije napravi, šta ja znam, i Gaga traži reč od ovog voditelja. I kaže, otprilike rečenicu ovako, kaže, ja razumem gospodina, odnosno druga Foretića, a Foretić je bio seča knezova za pozorište. To je zaista, kome on da pozitivnu kritiku, to je bilo, jao, šta li je li to ludilo neko ili šta. I Gaga uzme reč i kaže, meni je drago da je drug Foretić sa svojim autoritetom pohvalio predstavu i tako dalje, ali ne znam zašto mu smeta naša akrobatika, a pritom kad mu smeta akrobatika, nisam video da je on napravio jedan kolut. Tajac. Na sreću nije ni Foretić nije odgovarao na to, ali to je bio kao onako štos.
Zanimljivo je, gospodine Živkoviću, to da je dobili ste plaketu sa imenom Soje Jovanović. Da. Dobili ste i vi i Gordana Boškova, koja je takođe mnogo režirala za radio. I za Radio Novi Sad i za Radio Beograd. I sama Soja Jovanović je režirala za Radio Beograd.
Yes.
I Mata Milošević, čija plaketa je takođe dodeljena u Akademskom pozorištu. Šta je sve vas privlačilo mediju radija? U to vreme je radio bio vrlo popularan, govorimo o vremenu nešto više od 50 godina.
Apsolutno, kako nije bio popularan, pa znate šta, u to vreme nije bilo televizije. Mislim, mi smo televiziju gledali u izlozima, utakmice i to, gledali smo koga je interesovalo, to se skupi narod ispred izloga, gde je izložen televizor koji se uključi i oni gledali smo utakmice na, ili već šta god, gledali na televiziju u izlozima, koja nije kupljena, jeli. Bilo je skupi televizori za ondašnje standarde i tekako. Crno-beli, naravno. Tako da je radio je u stvari, ovo što je danas televizija, to je u to vreme bio radio. De to je bilo čudo za narod. I narod je uglavnom slušao radio. Tako da interesovanje je postojalo, kritike postoje. Moja žena, ja nisam ni znao pre neki dan, tražim fotografije i ne mogu da nađem. Znam da sam ih stavio negde sa kritikama za klovnove. I ne mogu da nađem, kad nisam ni znao, ona je sekla u novinama radio drame koje sam ja radio, to zaista onako da ne budem preskroman, ali su frapantne kritike o radio dramama koje sam radio. Od Raška Jovanovića, kako se Đorđe Đurđević, taj je bio najinteresantniji, on je slep.
Ranko Bulić,
da. On je od njega zaista onako i od Raška Jovanovića, koji je zaista bio onako pravi radiokritičar.
Naravno. Ali interesantno je to da ste na radiju vrlo često igrali naslovne uloge. U gotovo svim biografskim dramama iz te serije Zvezdani časovi čovečanstva, čuvene našeg dramskog programa, igrali ste i Vinavera, i Karađorđa Petrovića, i Filipa Višnjića,
Mišića,
i Vojvodu Mišića, i Stepu Stepanovića. Dakle, potpuno različite karaktere. Nešto da, toga ćemo i čuti sada. Koliko je teško na radiju bez slike, a opet znamo da radio i rađa najbolje slike i najlepše slike.
Svako pravi svoje slike.
Upravo
to. Tu je draž radija.
Ali koliko je teško upravo ući, prikazati karakter lika kojeg tumačite pred mikrofonom?
Pa to najviše zavisi od teksta kako je napisan. Radio sam ja i budalaštine koje su stavljane na repertoar, ali ajde, normalno, ja sam profesionalac, radim svoj posao. Ali ti likovi su, kako ih pročitaš iz teksta, kao iz predloška koju imaš pred sobom. Ja recimo nisam nikada zalazio dublje negde u rođen tu i tu, pa ne znam, završio to, pa da... Ne, nego sam pokušavao uvek da napravim lik onako kako ga ja vidim. Jednostavno, ja stvaram sliku iz teksta predloženog, ja stvaram svoju sliku o toj ličnosti i tako i igram. Inače, ja sam, mi smo imali jedna od retkih generacija, imali smo predmet na trećoj godini, glumu pred mikrofonom. To nam je predavala pokojna Mira Trajlović i ona nas je dosta naučila toga, mada ja ne mogu da kažem da me je mnogo naučila, jer sam ja mnogo ranije krenuo da radim na radiju, tako da sam uvatio već neke štosove da ne može direktno u mikrofon se govori, nego pored mikrofona i tako dalje i tako dalje. Razne trikove, sniženje glasa, povećanje glasa. I divnu jednu stvar moram da kažem, kad je radio u pitanju, doživio sam nešto što nisam mogao da sanjam da ću doživjeti. Radili smo neku dramu, generali sahranjuju vrhovnog komandanta koji je napisao Dušan Miklja, koji je bio novinar poznati u to vreme, pa i dan danas piše knjige i tako dalje. I sad ima tekst tamo, nešto se pominje komandant. I gospođa Rada Vidak, koja je bila briljantna žena jedna, radila je taj svoj posao onako punom snagom. Ja kažem, čitam tekst i kažem, mi komandanti moramo da... Ona pritisne ono dugme i kaže, Vlado, molim vas, komandanti. Ja kažem, dobro, u redu, komandanti. I snimimo mi to, komandanti. Ne prođe mesec dana, Mimi Jokić radi Vojvodu Mišića, Živojna Mišića. I ja naravno sad da isto radi gospođa Rada i ja da pokažem kako sam zapamtio da nisu komandanti nego komandanti, čitam tekst i gospodo komandanti, pritisne druga Vlado, molim vas komandanti. Kaže gospođa Rada, prepojem mesec danas, ovo ste mi ispravili. Da, kaže, jesam, ono je savremeni tekst, a u to vreme Mišića se govorilo komandanti. Dokle je ona išla u detalje teksta, odnosno jezika kojim se govori. To je neverovatno nešto, to je baš onako prosto frapantan podatak.
Nije ni čudno što danas nagradu za lepotu govora upravo zovemo imenom yes. Radmile Vidak. Yes. Evo, vi ste govorili o toj drami Vojvoda Živojin Mišić. Sada ćemo čuti odlomak iz biografske radiodrame Vojvoda Stepa Stepanović u režiji Nebojše Čelikovića. Tekst je napisao Bratislav Ljubišić, pa da čujemo odlomak, naravno, naslovnu ulogu igra naš sagovornik Vladan Živković.
Njegovo veličanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, me je za uspeh na ceru u Lipolistu promovisao u Vojvodu. Nisam stigao da obiđem porodicu. Organizovana je ofanziva u Sremu na zahtev saveznika Rusije, Francuske i Engleske. Rezultat je bio neuspeh. Neprijatelj, njegova balkanska vojska, izvršila je snažan napad preko Drine. No upornom odbranom treće i druge srpske armije i ofanzivom Užičke i Crnogorske vojske ka Vlasenici i Sarajevu u bok šeste Austro-Ugarske armije, zaustavljena je bila ofanziva Balkanske vojske. Onda su počele dugotrajne borbe na frontu Šabac, Mitrovica, Lješnica, Krupanj, Bajna Bašta, Višegrad. Nismo imali municije i uzalud smo čekali da nam stigne iz Soluna. To nam je Francuska bila obećala. U teškoj situaciji rešili smo da se povučemo ka Valjevu. 8. novembra 1914. godine neprijatelj nas je oprezno gonio i donili smo odluku da se suprotstavimo. Bitka na Kolubari i opet posle 3. decembra neprijatelj je dobio po nosu. Posle 12 dana ni jednog nije bilo u Srbiji. Ali ostao je jedan drugi, možda opasniji neprijatelj, begavi tifus. Odneo je preko 130.000 vojnika i građana. Tu je bila i Bugarska. Dugo se nečkala kome će se privoleti i za 200 miliona franaka i dobijanje istočne Srbije, srpske Makedonije, pristala je u sile osovine. Protiv nas su zaratili Nemci, a na čelo je stao von Mackensen. 10. do 20. novembra na Kosovo su prikupljene sve trupe iz Severne Srbije Četiri dana kasnije, pod naletom neprijatelja, povukli smo se na levu obalu Sitnice. Okolnosti su bile poražavajuće. Vrhovna komanda se odlučila za jednu sudbonosnu, ali spasonosnu operaciju. Povlačenje trupa preko besputne i siromašne Crne Gore i negostoljubive Albanije ka Jadranskom moru. Naređenje za povlačenje dobio sam još 13. novembra. Do 21. smo rešavali šta da radim. Lamborghinis and they're raining hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question. Beautiful people, drop top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and rolled up nose, breathing up some broken holes, surrounded but still.
Gospodine Živkoviću, rad pred mikrofonom mnogi glumci doživljavaju kao prostor slobode, ali sa druge strane nedostaje facijalna ekspresija, nedostaje mimika, mnogo je sredstava
pokret.
Za pokret, naravno, scenski pokret. Ipak, osjećaj prostora je dobri reditelji mogu i tekako da stvore pred mikrofonom. Koga biste izdvojili iz korpusa brojnih reditelja koji su vam pomagali da samo glasom svojim izrazite sve ono što je potrebno za jednu dramu?
Veliki ih je broj. Pa evo da krenemo od moje prve glavne uloge, Darko Tatić, naravno. Komac se zvao Lice sa naslovne strane, ja sam igrao tog čoveka ko čije lice sa naslovne strane, a onda su se smenjivali razno razni. Beba Brajović, pa Nada Marković.
Bjelogrlić.
Marković Bjelogrlić, da. Mimi Jokić kasnije, u najnovim, mislim, ja već ne radim par godina uopšte na radiju. U posljednje vreme Miloš Jagodić i Zoran Rangelov, sa njima sam puno radio. Ja mislim da sam sa Mišom Jagodićem snimio preko 100 drama. Ja više ne znam Saša Latinović, pa ne znam, mnogo tih mladih ljudi u poslednje vreme mog rada je prolazilo kroz studio i ja sa njima zajedno.
Evo, kad pominjemo već Sašu Latinovića, interesantno je i da ste igrali Teslu pred mikrofonom, upravo u njegovoj režiji. Sigurno je bio poseban osjećaj igrati...
I odgovornost.
I odgovornost, da bome igrati između ostalog i oca radija.
Jeste. Pa snimatelj je sve Rade Švaca, Rade Jovanović, on je snimao moju prvu glavnu ulogu, posle kasnije generacija Duško Paunović, ne znam i tako dalje, posle kasnija generacija ova Čocko Perić, pa Dejan Ivanović, pa sad je doktor
Boban Stanković.
Boban Stanković, da bom.
I naravno Zoran Jerković.
I Zoran Jerković. Sve sam ih proterao, odnosno svi su oni mene proterali kroz prste.
Da li biste, pošto ste toliko igrali na filmu i nekako ste u javnosti najprepoznatljiviji kao filmski glumac, što je potpuno u redu, da li biste rekli da stvaranje na radiju ima neku posebnu auru?
Ima, apsolutno. Apsolutno. Prosto ja ne znam da li postoji neko. Znam da je neko imao više snimljenih drama, to je pokojni Ivan Jagodić, moj veliki prijatelj i kolega, ali ne znam da li postoji neko od živih glumaca koji je toliko radio na radiju. Zaista je. Ja sam vrlo ponosan na radio. Moram da kažem jednu stvar. Pre, recimo, 10 dana, vraćam se kući, stade jedan čovjek ispred mene i kaže, molim vas, ja ne svakog dana slušam drame, radio drame, pa vi ne skidate se sa mikrofona. Rekao, nije slučajno se desilo da možda tih dana. Ne, ne, ja to slušam već godinama. Pa rekao, snimio sam preko 700 radio drama. Ipak se sluša radio. I meni ponekad padne na pamet da na putovanjima pustim, pa dođe na red i radiodrama, onaj termin od 7 uveče, i odslušam i ja poneku.
Pa, vi znate da su se dva najmoćnija električna društva, Edisonovo i Thomson Houston, finansijski udružili protiv mene i vas. Moja kompanija to više ne može da izdrži. Preostaje mi da obustavim radove na izgradnji novih centrala i da im prepustim tržište.
Između ostalog i radio je to prepoznao, i dramski program Radio Beograda i nagradama, najznačajnijim priznanjima u oblasti radiodrame za višedecenijski doprinos radio izrazu, plaketom i poveljom, da. Vitomir Bogić, dakle onom plaketom za životno delo, ali i poveljom za godišnji doprinos radiofonije.
Za ulogu Jovče u drami Bore Stankovića, naravno. Pa to je bio jedan, kako bih rekao, malo težak posao. Težak zato što je, mi smo skloni da iz ovog dela naše zemlje, iz Srbije, to je snimano u vreme Jugoslavije, dakle nije, ali govorimo o terenu Srbije, mi smo skloni da karikiramo jezik koji se govori u južnoj Srbiji. Niš, pa manje, ali Vranje već dole je Pirot i tako dalje, to je potpuno zavrnuto. I to se izvitoperi, kako bih rekao, preteruje se u tim akcentima koji su za nas malo čudni, daleko su od književnog jezika, mada. Ne može čovjek to da kaže, ako uzme u obzir Boru Stankovića, kako da kažeš, nije književni jezik. Jeste književni jezik, ali je to književni jezik tog kraja. I To su bile, mi kad krenemo da snimamo, onda sve izvrćemo, što rekli, će da bude i tako dalje, pa mi dodajemo samo nešto, onda gospođa Rada pritiskom na dugme, ja mislim da je prst zaboli, Vlado, nemojte preterivati, nemojte, nije tako, govorite književno tu reč i tako dalje.
Dobro je što ćemo onda na kraju ove emisije u rubrici Kutija za pamćenje čuti i odlomke iz razgovora sa lingvistom akademikom Pavlom Ivićem, koji je bio dugogodišnji saradnik u Radio Beogradu, novinarima, i brinuo se o nekim jezičkim pitanjima, a da ovaj naš razgovor, uz želje da nam još mnogo, mnogo stvarate pred mikrofonima i da vas zovu.
Jer... Dosta je više, hvala. Mislim, ako se ukaže prilika, sigurno da ću da me pozove neko, ali verovatno da sam rediteljima sa radija zaista došao do guše. I
slušalcima svakako niste, oni se raduju, kao što znate, kada
hvala
čuju Bogu, vaš glas.
Repriza.
Naravno. Da čujemo sada i odlomak iz jedne biografske drame Stanislavi Naver, Gromobran Svemira. Tekst Snežana Kutrički, Dušan Mihajlović je režirao 95. u interpretaciji Vladana Živkovića. Hvala vam.
Hvala i vama.
Kako vas, gospodine sudija, nije sramota da tu sedite? Na početku je trebalo da zamenite mesto sa nekim. Hoćete li da ja odredim sudsko veće?
Gospodine, napustite sudicu!
Posle vas, gospodine!
Izbacite gospodina Vinavera iz sudice!
Ali, gospodine sudija!
Tišina! Tišina!
Šta je, gospodo? Ćutite? O vašem jeziku se sudi. Ja nikad nisam ni bio u vašim pravilima. Moj jezik je uvek bio samo pod mojom pameću, pod njenom vrhovnom komandom.
Kutija za pamćenje.
9:44, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas ćemo čuti odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa vodio sa akademikom Pavlom Ivićem, lingvistom svetskog glasa i uglednim srpskim jezikoslovcem druge polovine prošlog veka, inače jednim od autora jezičkog priručnika Radio Televizije Beograd. Pavle Ivić je fizički sa ovog sveta otišao pre tačno dve decenije, septembra 99. ali njegovo delo zaista i tekako živi i danas. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Pavlom Ivićem i Milkom Ilić. Ivić, naravno.
Pavle Ivić spada u najuvaženije, najcenjenije i najpriznatije lingviste u drugoj polovini 20. veka. Bilo mi je drago što je od početka prihvatio da pomaže kolekciju Odgovori. Bio je, kako ja to navodim, član porodice kolekcije Odgovori, a mnogo mi je pomagao u izboru sagovornika, naročito stranih slavista. I moram da kažem da su mnogi prihvatali da govore kad su čuli da je Pavle Ivić govorio. Isti takav odnos imao sam i sa njegovom suprugom, akademikom Milkom Ivić. Ona je, kad god je trebalo, rado odgovarala na pitanje novina Radio Beograda. Ja sam objavio razgovore sa Pavlom i Milkom na radiju i u knjizi Ivićevi. Htio bih posebno da naglasim da je Pavle Ivić rado dolazi u Radio Beograd. U početku su to bili sastanci u mojoj sobi sa nekoliko zainteresovanih novinara, po mom mišljenju. A kasnije sam u velikoj sali na vrhu Radio Beograda obaveštavao sve novinara, dolazi Pavle Ivić. I bilo je zanimljivo kako je on ne samo govorio o problemima jezika, već kako je bio spreman da odgovore na pitanja, a pitanja su bila veoma različita od onih koji su promišljena, koja su bila u interesu novinara, a bilo je i besmislenih pitanja. Recimo, zašto se tako reč, ta ne može da kaže ili može i tako dalje. Tek moram da kažem, bilo bi drago da čujemo nešto iz razgovora koja se vodio sa Pavlom Ivićem. Na primjer, bilo bi dobro da čujemo kako je on počeo da se bavi studijama. On je, i to je vrlo važno glasiti, bio prva generacija studenata tek u Novoosnovnom fakultetu, odnosno univerzitetu u Beogradu. Zatim, kakvi su njegovi pogledi o jeziku. I zanimljivo je kakav je njegov stav prema stranoj leksici, jer mi imamo različite ocene, te nisu nam potrebne strane reči ili uzimamo njih. Sad, recimo, je modna reč aplicirati. Treba čuti Pavla Ivića, značajan lingvista, njegovo delo je danas traje i drago me što su slavičke organizacije obnovile nagradu sa imenom Milka i Pavle Ivić. Profesor Iviću, da li biste nam rekli kako je studirala prva generacija studenata na obnovljenom Beogradskom univerzitetu, a vi u stvari pripadate toj generaciji?
Istina je da sam se upisao već 1945. ali u toj prvoj školskoj godini nije me bilo na univerzitetu. Bio sam u vojsci, demobilisan sam tek u avgustu 1946. Upisao sam se u stvari polulegalno. U jedinici nisam pričao da sam student, a fakultetske vlasti nisu znale da sam u armiji. Ipak učio sam. U jedinicu su redovno stizala duga pisma u kojima mi je javljano šta su profesori predavali na časovima. Pisma je vredno pisala jedna studentkinja, Milka Jovanović, sada profesor Milka Ivić, moja supruga.
To je vrlo zanimljivo. Znači, tako je počelo?
Tako je počelo.
Ovaj deo razgovora predlažemo da okončamo pitanjem o vašem poimanju jezika. Kakvo je njegovo značenje u životu jednog naroda i u sadržajima jednog vremena?
Pre svega, kakvo je značenje jezika u ljudskom društvu uopšte? Jezik je osnovni instrument ljudskog društva. I to jedini univerzalan instrument, usto takav koji je u svakodnevnoj upotrebi. Veoma je važno za društvo da jezik bude što bogatiji, da se u njemu nađu odgovarajuće reči za sve pojmove poznate zajednici koja se tim jezikom služi. da bude mnogo sinonima, jer bez njih nema preciznog izraza ni stilski rafiniranog teksta. Ima reči koje uđu u jezik da ostanu trajno u njemu i drugih koje su obeležje jednog vremena. Da navedem primjere. Skorašnjeg su porekla reči kao fotokopirnica, bajpas, videokaseta, kontejner, ourizacija, sizovski, diskač, breakdance. Sigurno je da će se veliki deo tih izraza zaboraviti. Za 100 godina znaće ih samo poneki historičar i poneki jezikoslovac od onih koji se bave ovim našim vremenom. Već danas se reči kao afežetkinja ili Beatlesomanija mogu upotrebiti samo kad se govori o nekim prohujalim vremenima. Kad više ne bude nas koji smo u tim vremenima živeli, te će se reči sasvim preseliti u istoriju.
Česte su i opravdane primjedbe da smo, otvarajući se prema svetu, nekontrolisano počeli da primamo, iako postoje naše reči, stranu leksiku. Da li je odbojnost prema stranim rečima razumljiva ili je možda posljedica naše urođene zatvorenosti za otvorenosti i novine?
Ima zaista svega što ste pomenuli. Često primamo strane reči kad raspolažemo svojima, ali s druge strane ima i preterane odbojnosti prema pozemljenicama. Moramo biti svjesni da su reči preuzeti iz drugih jezika neizbežan sastojak svakog jezičkog sistema. One obogaćuju jezik i olakšavaju komunikaciju među narodima. Bilo bi štetno zamenjivati nekakvim domaćim kovanicama reči kao telefon, telegraf, pošta, restoran, industrija, okean, kontinent, zoologija, medicina, anatomija i tako dalje. Da probamo kako bi to zvučeno. Recimo, telefon bi mogao biti dalekozov. Telegraf bi se mogao prekrstiti u dalekopis ili dalekojav. Pošta bi bila pismoprenos. Restoran, recimo, jedionica. Industrija, recimo, velerad. Okean bi mogao biti velemore, a kontinent velekopno. Zoologija, na primjer, životinjarstvo. Medicina, lekarstvo. Anatomija, šta bi se moglo za anatomiju reći? Na primjer, teloopis. Dakle, jasno je da su mnoge strane reči nezamenljive. A s druge strane, zaista se treba kloniti nepotrebnih tuđica. Zašto dignitet, reč koja je sad jako u modi, kad to znači isto što i dostojanstvo?
I dostojanstveno privodimo kraju ovu emisiju. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u Nevidljivim ljudima iz studija 3 Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivana Đorđević, Milenko Mićanović i Ranko Stojilović. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2.